Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Новумчик. Які теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Тройний удар. Чи розгориться полум'я з іскри предпринимальницьких протестів? Які проблеми білоруської економіки і правосуддя адміструвалися у справі сенаторки Ганни Шарейки? Чи приведе загад Олександра Лукашенки надіть кайданки на винаходників нових комунальних тарифів до зниження цих тарифів? А так само передача «Свобода у турмах». Сьогодні протяг розмови про туремний сленг, як він перекладається і як відрознюється у різних країнах світу. Обмірковують випускники Мінської НЯЗу експерти-лінгвісти Сергій Ямщиков, який тепер живе у Німеччині, і Валерій Щукін, який живе у Злучених Штатах Америки.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Чи розгориться полум'я з іскри предпринимальницьких протестів? Чи приведе загад Олександра Лукашенки надіть кайданки на винаходників нових комунальних тарифів до зниження цих тарифів? Які проблеми білоруської економіки і правосуддя адлюстравалися у справі сенаторки Ганни Шарейки? Гэтыя три пытання сёння на свабодзе абмяркоўваюць три аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне маё пра сённяшнюю акцыю прадпрымальнікаў. Нагадаю, што сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы прайшоў мітынг прадпрымальнікаў і грамадскіх актывістаў. Такі ж мітынг на тым жа месцы прайшоў роўна тыдзень таму. Сёння, як і 15 лютага, «Свабода» вяла прамую трансляцыю з плошчы. Што можна казаць пра тэндэнцыю? Паводле ацэнак журналістаў, магчыма, не зусім дакладных, мінулым разам на плошчу прыйшло каля 800 чалавек, сёння каля 200. Ну, пра рост колькасці казаць не выпадае. Таксама сённяшні мітынг першы пасля таго, як Еўразвяз скасаваў санкцыі, якія дзейнічалі адносна Беларусі. Ну, некаторыя меркавалі, што беларускія ўлады ўспрымуць гэта як карт-бланш на рэпрэсіі і будуць жорстка падаўляць любыя пратэсты, у прыватнасці сённяшні. Ну, тут варта сказаць, што калі, скажам, на мінулым мітынгу людзей проста не чапалі, то зараз чапалі. Ну, па-першае, перад мітынгам былі затрыманыя на кароткі час лідар прадпрымальнікаў Александр Макаеў і лідар руху «Разам» Вячаслаў Сівчык. Сёння на плошчы міліцыя спрабавала затрымліваць удзельнікаў акцыі, калі адбыўся супраціў, адпор, спынілі гэта. Потым на плошчы выпусцілі снегаўборачныя машыны, якія перашкаджалі мітынгоўцам. Пасля на плошчу выйшлі супрацоўнікі камунальных службаў, якія, ну, лаяліся з удзельнікамі мітынгу і журналістамі. Такім чынам, супрацьдзеі не было, разгону не было. Таксама я бы звярнуў увагу на пэўную радыкалізацыю лёзунгаў, якія гучалі на плошчы, калі мінулым разам размова ўсё ж такі ў асноўным ішла пра гэты сумнаславуты ўказ 222, то зараз гучалі патрабаванне пра адстаўку ўраду і выказванне недаверу прэзідэнту. Ну, на мой погляд, можна канстатаваць, што гатоўнасць да пратэсных дзеянняў, ну, па меншай меры, не ідзе на пад'ём. Мінулы мітынг не разганялі, як бы быў, магчыма, імпульс прыйсці, але гэтым разам прыйшло менш. Ну, я бы параўнаў, дарэчы, вось гэты беларускі пратэст з пратэстамі, якія адбываліся мінулымі выходнымі ў Кіеве. Там таксама групоўка «Радыкальныя правыя сілы», яны нават гатэль в цэнтры Кіева занялі, спрабавалі ставіць намёты на тым самым знакамітым Майдане. Ну, ім так ветліва супрацьдзейнічалі. Варта сказаць, што в Украіне таксама выказваліся думкі, што, магчыма, это пралёг трэцяга Майдану, але большасць назіральнікаў сыходзілася на тым, што не. Што в украінскім грамадстве яшчэ не назапасілася столькі незадавальнення, каб хапіла на новы Майдан. Коллеги, як вы оцениваете вось белорусскую ситуацию? Про что свечит сегодняшний митинг? Виталь.
Памятайте, в попередних передачах я, коли мы обмерковали тему, сказал, что другий раз навряд ли придет столько людей, кольки пришло на первый митинг, а это было, как Юра правильно назначили, каля тысячи, зараз несколько сотню. Махчима тут до речи, ці не до речи будет пригадать такую фразу, якую приписывать Пазняку, який колись нібито сказав, що белоруси вийдуть на площу тільки один раз. Так ось якраз предпримальники – гэта тая сіла, ну тая соціальна, скажем, група, яка не готовая на сьогоднішній момент послідовний масовий і довгочасовий протест. У інтерв'ю тыдня один из лидеров, господар Макаев, указал мне, что когда предпринимальники тыдень назад вышли на площадь, то они переодолевали свой страх. Для многих из них это была первая в жизни массовая политическая акция, тем больше акция, недозволенная уладами, и для многих это было вельми важным кроком. Але видовочно, что люди не готовы робить такой крок каждый тыдень с певной периодичностью. Плюс улады все-таки проявляют некие прикметы диалогу, створают группы представников, предпринимальников, ну не тех, кто выходит на площадь, а інших, перспективы Шумченки, их закликают в кабинеты, там они ведут певные перемовы. И натурально, что для большей частки предпринимательского осяродия миновито такая вот форма поводинов, и она сдается больше правильной для вырашения своей проблемы. Макаев той же в этом интервью для меня в интервью тыдня казал, что политическое крыло предпринимальников, оно в принципе довольно нешматликое, и часом его такая политическая активность, она, ну, навод перешкаджая, выкликая некое незадоволение у инших предпринимальников. На сегодня сдается мне видовочно, что вот политичные лозунги, про какие вы казали, какие были на сегодняшней площади про отставку урада, президента, яны значительно частка предпринимальников лечить шкодными для вырашения своей проблемы. Ну, а радикализация вот этого протесту, яна разом с тем приводит до зменьшения колькости удельников. Уже сегодня можно на фотоздымках, на репортажах побачить, что там сярод гэтых некалькі сотняў были политичные активисты Павел Виноградов и Павел Северинец, и Анатолий Лебедько, и Никляев, Статкевич. То бок гэта уже больше перетворилось у, скажем так, частково протест политичной оппозиции, а не самих уласных предпринимальников. Ну и мне здаецца, калі нічога не отбудется вот в гэтым процессе перамоваў, які все-таки ідзе с пэўным поспехам альбо без поспеха, и коли не отбудется неких зусім незграбных решений уладов, ці яны зусім резко не наступить на гэты предпринимательские правы, а будут протягивать некий вялый процесс перемовы, то вось вуличная активность мае тенденцию, конечно, до згасання.
Я напередодні у неделю глядел информационные передачи белорусских телеканалов. Гэтая тема конфликта уладу с предпринимальниками закраналася. Ситуация коментовали намесница министра экономики, намесница министра гандлю, и все телеканалы доводили такую думку, что проблемы ИПшников вырашены, перемовы проходят поспехово, улады идут навод на соступки, предпринимальники погодились с уладами, пик напружения конфликту пройдены, ИПшники вертаются на рынки. Хочу нагадать, что перемовы не тычатся самого указа номер 222, который выкликал этот скандал и эту проблему. Говорка идет только про оттерминовку фактично экономичной ликвидации индивидуальных предпринимальников. Коли вертаться до сегодняшней акции, сапраўды, людей пришло меньше, до администрации президента, куда закликал прийти Микола Статкевич, разом с лидерами оппозиции пришло только несколько человек индивидуальных предпринимальников. Идею протягнуть сегодня акцию подтримало только 20 человек, как пишут меды. Сапраўды, улады поменяли тактику, милиция стала поводить себе больше активно, и навод керавництво Минской милиции было на площади, и навод трохи поштурхались милиционеры с удельниками митингу, что не звыкло трохи опошним часом. И калі рабіць высновы, то падаецца, што сапраўды пік канфлікту, пік напружання, здаецца, праходзіць, і падаецца, што большасць іпэшнікаў змірылася са сваім лёсам.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Віталь, наступнае пытанне да вас, яно ў нечым звязанае з тым пытаннем, якое мы абмяркоўвалі, што незадаволеныя не толькі індывідуальныя прадпрымальнікі, незадаволеныя ўсе, незадаволеныя ў тым ліку і новымі жыроўкамі на камунальныя паслугі. І вось сёння Александр Лукашэнка на гэты конт выказаўся, і вашае пытанне, ці прывядзе загад Лукашэнкі надзець кайданкі на вынаходнікаў новых камунальных тарыфаў да зніжэння гэтых тарыфаў.
Ну, на пачатку, я думаю, трэба нашым слухачам распавесці, што ж сказаў Лукашэнка, прымаючы старшыню камітэта дзяржконтролю Леаніда Анфімова, які расказаў кіраўніку дзяржавы, што неабходныя разлікі з коштам жыллёва-камунальных паслугаў былі праведзены, але з прымяненнем на практыцы атрымалася наадварот, все было зроблена ад балды. Значыць, надзеньце кайданкі тым, хто не выканал даведзеныя па маім загадзе тарыфы. Надзеньце і публічна пасадзіце дзясятак другі чалавек, усё стане на свае месцы, заявіў Лукашэнка. Акрамя таго, ён доручыў, каб да 1 сакавіка адпаведныя ведомствы прадставілі яму разлікі тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. Падкрэсліў, што службовыя асобы, якія не ўправіцца з дадзенымі сёння даручэннямі, панесуць за гэта адказнасць. Ніякага з майго боку ухвалення так званых непапулярных захадаў, якія сёння яшчэ раз ударыць па насельніцтву, не будзе, заявіў Лукашэнка. Ну, першая відавочная думка – гэта тое, што мы назіраем добра вядомы палітычны спектакль, які неаднаразова ўжо бачылі за гады прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Кіраўнік дзяржавы, маўляў, убачыў недахопы чыноўнікаў і паставіў іх на месца, праявіўшы свой клопат аб народзе. Па-другое, гэта вось, што было сёння, сведчыць, што ўлада па-ранейшаму даволі ўважліва адсочвае настроі насельніцтва. І не абурэнне, ведаеце, прасунутай публікі ў фейсбуках, а абурэнне якраз так званых простых, звычайных людзей, якое выражалася ў тым, што сотні чалавек па ўсёй краіне асаджалі мясцовыя жэсы з патрабаваннямі, з прэтэнзіямі, з абурэннем растлумачыць, як гэта яны атрымалі такія жыллёва-камунальныя паслугі. Еще один цікавый аспект. У передачи «Клуб редакторов» по белорусским телебачні є удельники, редакторы державных выданий, не боючися гневу уладов, что называется, учора довольно активно критиковали новые тарифы. Вот, бачите, проявили такую нетиповую для державных журналистов смелость, а максимум они просто проявили предбачливость, ведаючи, что сегодня будет. Так што я нават рызыкнуў спрагназаваць, што сапраўды камунальныя разлікі, вот не хочацца называць іх незграбным гэтым словам жыроўкі, сапраўды патаннеюць за наступны месяц. Бо гэта вельмі добры і, як мне здаецца, пралічаны палітычны ход. Спачатку падвысіць на надта вялікую суму, а потым часткова вярнуць. Але зразумела, вярнуць не на той узровень, які быў да падвышэння. Так што забіваецца, што называецца, двух зайцоў, і падаражэнне адбылося, і кіраўнік дзяржавы паказаў, як ён клапоціцца аб народзе, падвысіў свой палітычны рэйтынг.
Я б таксама звярнуў увагу на гэты чарговы спектакль папулізма, спектакль пад назвай «Добры цар і дрэнныя баяры», які сапраўды мы глядзім ужо 20 гадоў. Гэта некае вяртанне ў лістападзе 94 года, калі, як вы памятаеце, Лукашэнка вярнуўся з адпачынку ў Сочы і запатрабаваў вярнуць цэны на харчаванне назад. Часткова цэны сапраўды вярнулі, але потым, зразумела, цэны спыніць загадам немагчыма. Але вось гэтая сітуацыя, гэты прыклад высвечвае больш шырокую праблему. А Лукашэнка, адмаўляючыся ад эканамічных рэформаў, спасылаецца на клопат пра народ. Маўляў, рэформы балючыя для насельніцтва. У рэальнасці атрымліваецца, што за адмову ад рэформаў той самы народ плаціць таксама немалую цэну, і яна з кожным месяцам павышаецца. Вось, напрыклад, улады адмаўляюцца рэфармаваць сістэму жылічна-камунальнай гаспадаркі, ліквідаваць манаполію дзяржавы ў гэтым сектары, дапусціць туды прыватны бізнес, што стварыла б канкурэнцыю, магчыма, знізіла б выдаткі, камунальныя тарыфы. Замест гэтага ўлада банальна і тупа павышае плату за паслугі, то бок перакладае ўсе нягоды захавання старай неэфектыўнай мадэлі на насельніцтва, запалохваючы яго рэформамі. То бок цана адмовы ад рэформаў таксама вялікая. Ну, а і самае цікавае, ці насамрэч пасадзіць кагосьці Лукашэнка за падвышэнне камунальных тарыфаў. Увогуле, тэма наручнікаў як сродку вырашэння сацыяльна-эканамічных праблем становіцца ўсё больш актуальна.
Ну, я не выключаю, дарэчы, што, можа быць, каго-небудзь і пасадзяць. Прычым, я бы сказаў так, хутчэй за ўсё пасадзяць, канешне, не за гэта, бо, уласна, в этом, як бы, не зусім зразумела, які такі крымінал, але вот народу пакажуць, што вот бацька разабраўся, гэтае нешта там нахамуталі, ад балды разлічылі, вось, а ён внік, разабраўся і, так бы мовіць, аднавіў парадак. Я згодны з вамі, Віталь, што хутчэй за ўсё сапраўды это было такім своеасаблівым пробным шарам. Закінулі сразу даволі высокае падвышэнне, адчулі некім чынам праз ускосныя і прямыя, як бы мовіць, чыннікі, сігналы, што народ вельмі, як бы, незадаволены. Ну, адпаведна, зараз адкруцяць назад, але, я думаю, будуць рабіць тое самае, але больш павольна. У людзей было шокам, што тарыфы скакнулі так высока. А в этом сэнсе звычайная беларуская тактыка, як здаецца, вы калісьці, Валер, жартавалі, прыгадвалі гэтую прымаўку старую, што калі жабу тихенько падагрываць у рондалі, то яна там спакойна зварыцца, яна адаптуецца па меншай меры да вось этой больш высокай тэмпературы. Я думаю, што так і будуць рабіць.
Тут яшчэ ёсць, ставлюсь просто адну рэпліку, чыста сезонны чыннік. Вот зараз пік, ён праходзіць зімы, і натуральна вось за наступныя месяцы, за люты, ну тым больш за сакавік, красавік, ужо будуць зніжацца гэтыя тарыфы, паколькі просто менш выкарыстання цепла, і гэта можна будзе таксама падаць як нейкі клопат пра народ.
Мне здаецца, што вось гэта сённяшні спектакль, які ўсе як бы ацэньваюць як спектакль. Гэта таксама аргумент вось у нашай спрэчцы з Віталём наконт таго, дык словы Лукашэнкі пра тое, што не будзе рэформаў, это сапраўды не будзе рэформаў. Вось я лічу, што это не зусім так, таму што ну сёння відавочна быў спектакль. Што значыць ад балды? Ну людзі палічылі там, сядзяць спецыялісты, магчыма, яны проста заклалі пэўны тренд, пэўную інфляцыю, але я думаю, што там лічылі дастаткова прафесійна. Але вот спатрэбілася паказаць, што там яны вот нешта не тое робяць, а ёсць, значыць, разумны бацька, які ва ўсім разбярэцца. Я мяркую, што і з тымі ж рэформамі тое самае, тым больш, што, ну, у прынцыпе, падвышэнне тых жа вось гэтых тарыфаў, не будзем забываць, што это адно з самых любімых, так бы мовіць, фірмовых патрабаванняў Міжнароднага валютнага фонда. Пераўтварэнні, рэформа ўласнасці, так ён это заўсёды прапануе, але, як правіла, першым гэта тое, што людзі павінны плаціць за камуналку 100%. Гэтага хоча Міжнародны валютны фонд, на гэтым ён заўсёды настойвае, і в этом сэнсе, ну, вот, дадзеным выпадку, вот такім крок наперад, два крокі назад, ці наадварот, што мы зараз бачым, ну, беларускія ўлады спрабуюць як бы адаптаваць вось гэтае патрабаванне да таго, што хоча фонд. Бо, як вот мы бачым, і зноў жа я прывожу досвід Украіны, выкананне патрабаванняў Міжнароднага валютнага фонду у сэнсе палітычнай папулярнасці дорага даецца любому ўраду, прынамсі украінскаму ўраду, так бы мовіць, які паўстаў на хвалі Майдана, ну, мы бачым зараз, якая яго папулярнасць, на якую, дарэчы, і прэзідэнт Украіны таксама спасылаецца.
Яшчэ адна рэпліка, можа, апошняя пра паслугі, бо сапраўды, вось, можна сказаць пра карыснасць рэформу, так атрымалася, што я жыву ў шматкватэрным доме, але ён даволі новы, і там у нас няма ЖЭС, у нас кандамінімум так званы. Колькі вось гадоў заўсёды, ну, адпаведныя трохпакаёвыя кватэры, нават там у маіх бацькоў пенсіянераў у цэнтры горада, яны плацяць больш, хаця з меншым метражом, а я вот з адпаведным метражом плачу менш, чым все вядомыя мне знаёмыя. Гэта таму, што у нас вось у нашым свядоме такая больш сучасная, больш прагрэсіўная некая сістэма проста. Няма гэтага старажытнага жэсу. І вось гадамі я в этом новым доме плачу за камунальныя паслугі менш, чым ну, людзі, якія жывуць прыблізна в такой жа жылплошчы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Валер, вы ўжо сказалі пра тое, што адзяванне кайданкоў у Беларусі гэта як бы фірмовы і палітычныя і можа нават сацыяльна-эканамічны крок беларускіх уладаў. Вось ваше пытанне фармулюецца так: якія праблемы беларускай эканомікі правасуддзя адлюстраваліся ў справе сенатаркі Ганны Шарэйкі?
Сапраўды, Ганна Шарэйка былы сябра Савета Рэспублікі і былая гендиректорка открытого акционерного товариства «Витебская бройлерная птушкафабрика», обвинувачивается в том, что давала незаконные указания службовым особам птушкафабрики, которые уваходили в конкурсную комиссию, каб яны принимали решение об закупках кормов и кормовых додатков у российской фирмы по завышенных ценах. Это нібыта потягнуло причинение шкоды на 4 миллиарда рублей. Праваахоўнікі таксама звяртаюць увагу, што Ганна Шарэйка ў кароткія тэрміны змагла пабудаваць дарагі катэдж плошчай 240 квадратных метраў, набыць элітную бытавую тэхніку і іншую маёмасць. Што звяртае на сябе ўвагу ў гэтай справе? Паўтары гады гэтая жанчына і іншыя падзельнікі знаходзяцца за кратамі без суду, без судовага прысуду. Глядзячы прававой дзяржавы, гэта абсурд, гэта нонсэнс. Гаворка ж не пра бандыта, не пра забойцу ці рабаўніка. І так ставіцца сістэма правасуддзя не да шараговага грамадзяніна, а да чалавека са статусам чальца вышэйшай палаты парламенту. Пакуль цяжка гаварыць пра змест справы, пакуль што толькі першы дзень разгляду яе, але ўжо само абвінавачванне выклікае пэўныя пытанні. Нібыта Шарэйка давала ўказанні аб закупках кармоў па завышаных цэнах, а адвакаты даводзяць, што якасць прадукцыі ў той фірмы была лепшая. Увогуле сітуацыя, калі праблему суадносіна ў цаны якасці, пытанне чыста эканамічнае ці нават тэхналагічнае, з'яўляецца не праблемай суб'екта гаспадарання, а становіцца грунтам для судовага пераследу, гаворыць вельмі шмат пра сутнасць беларускай сацыяльна-эканамічнай мадэлі. Шмат вышэйшыя чыноўнікі апошнім часам разважаюць, што трэба раздзяліць функцыі дзяржавы як уласніка і як органа аператыўнага кіравання дзяржпрадпрыемствамі і ацэньваць дзейнасць дырэктароў толькі па аднаму паказніку – эканамічнай эфектыўнасці. Нагадаю, што віцебская бройлерная птушкафабрыка – гэта адкрытае акцыянернае таварыства, хоць з вялізнай доляй дзяржавы. А па выніках трох кварталаў 2014 года яно ўваходзіла ў першую дваццатку самых прыбытковых акцыянерных таварыстваў у краіне. Гэта на тле крызісу. А 16 лютага на нарадзе Лукашэнка шмат крытыкаваў дырэктарат. Маўляў, кіраўнікі дзяржпрадпрыемстваў не праяўляюць ініцыятывы, баяцца. Таму яны проста жулікі, бо за ініцыятыву, нават памылкі, у нас нікога не караюць. І вось на такім тле гэты суд. А што тычыцца катэджа вялікага, ну, я нагадаю, што ў Драздах таксама маюць людзі вялікія катэджы, прычым чыноўнікі, якія нібыта жывуць на адзін заробак. А, дарэчы, Шарэйка кіраўніца паспяховага камерцыйнага прадпрыемства. І я цалкам магу зразумець, што на свой заробак яна магла пабудаваць недрэнны катэдж.
Так, адказваючы на пытанне, пастаўленае Балерам, якія вось праблемы выслил гэты выпадак, да таго, што ён ужо сказаў, можна дадаць яшчэ некалькі. Перш за ўсё, гэта праблема той, што ў Беларусі безумоўна празмерная вага і ўплыў і ўлада сілавых структураў. Калі ў іншых краінах існуе некая, ну, в той ці іншай ступені раўнавага паміж палітыкамі, сілавымі структурамі, бізнесам, паміж, я ўжо не кажу, грамадзянскай супольнасцю, то ў Беларусі, безумоўна, сілавыя структуры пануюць над усімі. В гэты выпадак, калі сенатар без суду трымаецца от уже паўтары гады за кратамі, а суда дасюль няма, гэта сапраўды цяжка ўявіць в любой іншай краіне, і гэта, кажа, кажа пра тое, што вось раўнавагі няма, сілавыя структуры Беларусі стаяць, у прынцыпе, над усім, і над палітыкамі, і над бізнесамі, акрамя прэзідэнта, яны як бы другая гэта структура ўлады па значнасці і па вазе ў Беларусі. Далей што можна значыць, гэта празмерная адзяржаўленасць эканомікі. Вось, як слушна азначыў Валер, пры рынкавай сістэме эканомікі, пры празрыстых адносінах, невядома нават, ці была бы гэтая справа, у сляком разе ў той форме, якой яна падаецца зараз беларускім слухачам, беларускай публіцы. Праблема з'єднанасці палітыкі і бізнесу, яна актуальная для любых, нават самых развітых краінаў, як і праблема карупцыі на вот гэтым спалучэнні палітыкі і бізнесу. Але ў Беларусі яна набывае нейкі іншы сэнс, паколькі ў Беларусі чыноўнікі маюць занадта шмат паўнамоцтваў, занадта шмат функцыяў. І калі, ну, скажам, в заходніх краінах якраз да палітыкаў прыходзяць бізнесоўцы, спрабуючы нешта там вырашыць пытанне, то якраз у Беларусі без прыходу да чыноўнікаў ніякія пытанні немагчымыя вырашыць, і весь бізнес, які ёсць у Беларусі, на самым вышэйшым узроўні, ён вельмі залежны ад уладаў, ён вельмі залежны ад палітыкаў, фактычна ён складае з дзяржавы адну такую злучаную звязку. Нема, як на Захадзе сапраўды пэўнага, ну, раўнавагі паміж палітыкай і бізнесам, яна не заўсёды раўнавага, гэтыя такія вагі, якія хістаюцца, але в Беларусі все это з'єднано у один комок. Ну і апошнє, що може нагадати трошки інші з'яви, але тут буде дарэчы нагадати, гэта тое, як апошні тыдні, месяцы шэраг чыноўнікаў вызваляюцца, ці былых так званых корупціонераў вызваляюцца з-пад варты і призначаюцца кіраваць калгасамі. Гэта показывае так само сувязь з тым, наколькі, па-першае, кадравы голад у беларускай уладзе, па-другое, наколькі непрэстыжнай і нікому не патрэбнай з'яўляецца праца тых жа самых кіраўнікоў сельскагаспадарчых вытворчасцяў. Ну, а па-трэцяе, такі спецыфічны, скажам, выгляд беларускага пакарання, калі замест дасеткі ў турме чалавека дасылаюць кіраваць калгасам, то есть, маючы на вазе, што гэта таксама своеасаблівая форма зняволення.
Ну, калегі, я бы, можа быць, нечым вам крыху запярэчыў. У прынцыпе, наколькі я разумею, вось эта фабрика дзяржаўную долю яна мела. Гэта значыць, што паняцце пра шкоду дзяржаве, ну, у прынцыпе, тэарэтычна весці па меншай мере магчыма. Тэндэры ва ўсім свеце, это проста класіка карупцыі. Вось як бы на чым людзі зарабляюць, гэта якраз тэндэры. Казаць вот што як бы спадарыня шарэйка, она проста вот як бы ахвяра, так бы мовіць, беспакаранасці і свавольства прадстаўнікоў праваахоўных органаў, ну, я па меншай мере так адразу не стаў. Я бы тут вот сказаў пра пэўнае такое параўнанне, магчыма сумнае параўнанне Беларусі і зноў жа з Украінай. Калі мы чытаем, скажам, украінскія крыніцы, то там в этом сэнсе іншая крайнасць. Там людзі задаюць пытанне. Вось пасля рэвалюцыі годнасці каго-небудзь хоць пасадзілі? Нікога. Ну, частка людзей збеглі, так бы мовіць, з каманды Януковіча, а вось зараз усе гавораць пра тое, што квітнее карупцыя, а нікога не сажаюць. Беларуская крайнасць, я думаю, это яшчэ адзін спектакль. Вот як мы казалі пра спектакль гэтага, так сказаць, добрага царя, які даведаўся, што там нехта тарыфы ад балды палічыў. А вось, у дадзеным выпадку это таксама спектакль, як бы незалежна ад віны. Вот людзі глядзяць, ага, з Савету Рэспублікі чалавека, вот взялі, арыштавалі, пасадзілі, судзяць. Ну, значыць, вот ёсць праўда, ёсць справядлівасць. А хто там за што пасадзілі, наколькі это як бы абгрунтавана, я думаю, што асноўная маса людзей гэта проста не цікавіць. Вось гэтыя пасадкі, у тым ліку і такія паказальныя пасадкі, гэта у тым ліку і спосаб маніпуляцыі грамадскай свядомасцю, стварэння вобразу вось такой справядлівай, правільнай дзяржавы, які, ну, як бы прымушае людзей цярпець больш, чым яны цярпелі б, калі б вот такога уяўлення пра сваю дзяржаву ў іх і не было.
Так, гэта безумоўна палітычны спектакль, але вось беларуская рэчаіснасць гэта не спектакль для тых, ну, відаць, десяткаў тысяч зняволеных, калі усе кажуць, хто выходзіць з-за кратаў, што прыблізна ад трэці да паловы зняволеных у беларускіх месцах зняволення, гэта якраз людзі, асуджаныя паводле эканамічных злачынстваў, і, як сведчаць многія выпадкі ў прэсе, многія з гэтых злачынстваў не былі б злачынствамі ў іншай краіне.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці разгарыцца полымя з іскры прадпрымальніцкіх пратэстаў? Ці прывядзе загад Лукашэнкі надзець кайданкі на вынаходнікаў новых камунальных тарыфаў да зніжэння гэтых тарыфаў? І якія праблемы беларускай эканомікі і правасуддзя адлюстраваліся ў справе сенатаркі Ганны Шарэйкі? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
А зараз у нашым эфіры перадача «Свабода ў турмах». Выпускнікі менскага ін'язу, эксперты, лінгвісты Сергей Ямшчыков, які цяпер жыве ў Нямеччыне, і Валеры Шчукін, які жыве ў ЗША, гавораць пра мову менскіх вуліц, прадстаўнікоў беларускага правапарадку да парушальнікаў закону,